Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Posete najvećem gradu Sandžaka nije nikakvo zaobilaženje Beograda, izjavio u Novom Pazaru predsedavajući predsedništva BiH Bakir Izetbegović. Hrvatska Srbija uputila novu protestnu notu. Nakon 6 dana izbeglice prekinule štrajk glađu na graničnom prelazu Horgoš. Sanda Rašković-Ivić podnela ostavku na mesto predsednice DSS-a. Pred sud u Istanbulu izvedeno više od 20 novinara privedenih nakon neuspelog puča. Vreme sutra. Sunčano i toplo s temperaturom i do 34 stepena. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti o ukidanju presude Branimiru Glavašu u slučajevima garaža i selotejp, te vraćanju na početak suđenja za ratne zločine nad osječkim Srbima, novinar iz Osijeka Drago Hedl kaže.
Nakon 10 godina sve se vraća na početak, pitanje je kako da skupa završati s obzirom da mnogi svjedoci koji su sudjelovali u prvom suđenju više nisu ni živi, a neki vjerojatno neće ni biti voljni da više nakon svega ovoga što se dogodilo i svjedoče.
A povodom najnovije razmene uvreda, odnosno protestnih nota na relaciji Srbija-Hrvatska, pitali smo naše sagovornike u Srbiji, Vesnu Pešić u Hrvatskoj i Marinka Čulića, da li je na sceni podjednako povampirenje ustaštva u Hrvatskoj i četništva u Srbiji, kako je to nedavno izneo bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Koliko je ustašizacija, toliko i četnizizacija.
Ovdje je ustaštvo trenutno, ako se tako može reći, za koplje iznad četništva u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije BiH, Bakir Izetbegović, doputovao je u Novi Pazar, gdje će prisustvovati obeležavanju 26. godišnjice rada SDA Sandžaka i sastanku SDA regiona. Izetbegović je istakao da njegova poseta najvećem gradu Sandžaku nije nikakvo zaobilaženje Beograda, javlja naša Amela Bajrović.
Izetbegović je nakon sastanka koordinacije SDA iz regiona koju čine SDA Bosne i Hercegovine, SDA Sandžaka, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Bošnjačka stranka Crne Gore rekao da je ovo prvi put posle 26 godina da dođe u Novi Pazar.
Bilo sam doći i ranije. Dakle, došao bih i ranije, ali su me sprečavali sukovi koji smo tu imali među Bošnjacima na Sandžaku i čekao sam da se to stanje smiri i ocjenio da je sada pravi moment. Svjedoci smo toga da često predsjednik Nikolić ili predsjednik vlade gospodin što dođu u Trbinje, u Banja Luku, to ne smatramo za obilaženjem Sarajeva, ovo je jedna ista stvar.
On je ocenio da su Bošnjaci stasali u bitan politički faktor u svim zemljama bivše Jugoslavije, bez kojeg niko ne može praviti kalkulaciju za budućnost.
Bošnjaci su u međuvremenu ovih jakih četvrt vijeka faktički prešli put istorijski vrijedan vijeka, vrijedan jednog stoljeća. Odbranili su svoju pravo na egzistenciju na ovim prostorima, naravno pravnost, vratili su svoje nacionalno ime, ime svog jezika, odbranili pravo na samosvojnost, na posebnost, vratili državnost u Bosni i Hercegovini nakon 450 godina, napravili vojsku i tako dalje.
Izetbegović je rekao da su se na sednici koordinacije SDA iz regiona snažno ogradili od ekstremizma, terorizma i nasilja koji neki čine u ime islama.
Mi smo na Balkanu, Bošnjaci, žive jedan inkluzivni islam koji je bio pružene ruke prema svim ostalim narodima i ostalim vjerama na Balkanu i kanimo tu vjeru našu sačuvati.
Izetbegović boravi u Novom Pazaru u pratnji šireg državnog rukovodstva, među kojima je i predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić. Oni su nakon sastanka koordinacije SDA iz regiona prisustvovali svečanoj sednici Bošnjačkog nacionalnog veća, razgovarali su i sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, a prisustvovaće i svečanoj skupštini SDA Sandžaka, čiji je lider od osnivanja Sulejman Ugljanin. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
I dalje govorimo o odnosima u regionu. Bez obzira kakva će biti sudska presuda kada se završi suđenje Branimiru Glavašu, ostaje činjenica da žrtve postoje, da su ljudi mučeni i ubijeni, kaže za Radio Slobodna Evropa osječki novinar Drago Hedl, nakon što je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo prvostepenu presudu Branimiru Glavašu i ostalima u slučajevima garaža i selotejp i od Zagrebačkog županijskog suda zatražio novo suđenje za ratne zločine nad osječkim Srbima. Ostaće gorki ukus kod porodica žrtava i onih koji su na te zločine upozoravali, kaže Hedl, koji inače godinama bio izložen pretnjama smrću zbog istraživanja i pisanja o ratnim zločinima u Osijeku koji se povezuju sa Glavašem.
situacija je sada potpuno neobična, nakon 10 godina sve se vraća na početak, novo suđenje, novi postupak i pitanje je kako država skupa završiti, s obzirom da mnogi svjedoci koji su sudjelovali u prvom suđenju više nisu ni živi, a neki vjerojatno neće ni biti voljni da više nakon svega ovoga što se dogodilo i svjedoče.
Kakva se poruka šalje ovakvom presudom porodicama žrtava?
Pa zapravo to nije jedini slučaj, nažalost ni u Hrvatskoj ni u Srbiji, da se pravomoćne presude vraćaju na početak. Imali smo sličnu priču i u Srbiji kao i u Hrvatskoj. To zapravo pokazuje da ne postoji politička volja da se te stvari koje su događale 90. godina u kojima su počinjeni zločini na obje strane procesuiraju i da se zadovolje obitelji žrtava koje su sigurno najviše stradale u to cijelom slučaju. Naime, žrtve su poznate, poznati su osobe koje su ubijene i to na grozan način u Osijeku, tako da su im nalijevali sumpornu kiselinu u usta. Neki su ubijani na obali Drave metkom u potiljak, tako da su mučeni i vezani celotejpom. A njihova rodbina, njihove supruzi, supruge, njihova djeca od već 25-26 godina ne mogu doživjeti satisfakciju da oni koji su za to odgovorni budu i kažnjeni.
Da li bi do ovakve presude došlo da je u Hrvatskoj drugačija politička klima trenutno?
Pa to je teško reći jer pravosuđe kod nas u Hrvatskoj stvarno nepredvidivo. A nije samo kad je u pitanju slučaj Glavaš. Sjetio sam suđenja Ivi Sanaderu koja su također vraćena na početak poništena. Drugi neki suđenja koja su također bila vođena. Tako da je, ja bih rekao, Hrvatskoj jedna dosta konfuzna pravna situacija u kojoj pravosuđe sasvim sigurno osluškuje ono što bi politika željela čuti, ali je i na neki način uistinu na niskih granama vrlo kompromitirano i rekao bih kod hrvatskih građana izaziva podozrenje i sumnju da pravni sustav u Hrvatskoj uopće funkcionira. Ne samo kad je u pitanju ovaj slučaj, nego mnogi drugi slučajevi.
Kako se vi lično osjećate nakon ove presude, posle svega što ste prošli zbog istraživanja i pisanja o ratnim zločinima u Osijeku?
Ja sam tu prilično neutralan, zato što sam ja svoj dio posla kao novinar obavio i pisao sam u vrijeme kada je Otelj Valot popisao. Bez obzira na sudsku presudu, kako ona bila kada bude završena nakon ponovnog suđenja, postoje činjenica da žrtve postoje, da postoje ljudi koji su nestali, koji su ubijeni, koji su mučeni, koji su zlostavljani i koji danas više nema. Prema tome, to što sam pisao stoji i bez obzira kakav bio sudski pravorijek, ostaće jedan gorki okus u ustima onih koji su na to upozoravali, a naročito onih koji su žrtve toga slučaja i koji sigurno žele da se pravda zadovolji.
Sa Dragom Hedlom razgovarala je Ljudmila Cvetković. A na liniji Beograd-Zagreb ređaju se incidenti, međusobne protestne note koje se primaju ili odbijaju. Taman kad se učinilo da su se smirile tenzije zbog zahtjeva Hrvatske da se uslovi evropski put Srbije stavljanjem van snage zakona o univerzalnoj nadležnosti Srbije za suđenje u ratnim zločincima, stigla je oslobađajuća presuda kardinalu Alojzu Stepincu, već pomenuta presuda oslobađajuća Branimiru Glavašu, pa ustaški incident na antifašističkom skupu u Srbu. Iz Beograda već najavljuju da očekuju nešto slično na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Glini, a tek stiže avgustovska godišnjica Oluje, za jedne egzodu srpskog naroda, za druge konačna ratna pobjeda, dan državnosti. Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda, stavlja na ravni tas naraslu ustaštvu u Hrvatskoj i četništvu u Srbiji, ali podlači da vodu najviše muti šef socijalista i diplomatije u tehničkoj vladi Ivica Dačić.
Dačić konačno hoće da se ubili i da on preuzme Vulinovu ulogu i on je krenuo tu svađu sa Hrvatskom povodom Stepinca. Šta bi ovo da se mešamo u njihove sudske procese? Mi rehabilitujemo Redića, Dražu Mihajlovića, oni su čutali na sve to. Prema tome Dačić je krenuo ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu. Svakako je zaključak da on nikako ne može ostati ministar spoljnih poslova zato što ne ume da se ponaša korektno i diplomatski i da nastavlja neku tradiciju dobrih odnosa sa susedima.
Šta kažete vi na tezu Ive Josipovića da koliko je povampirilo se ustaštvo u Hrvatskoj, toliko je povampirano i četništvo u Srbiji?
Naravno, da koliko je ustašizacija, toliko i četnizizacija. Nama se čini da su četnici kraljeva nekakva vojska koja nema nikakve veze sa nekim zločinima, ali to naravno uopšte nije tačno, biti tako značenje četnici imaju ni u Bosni, a ni u Hrvatskoj.
Vesna Pešić. Ustaštvo u Hrvatskoj u ovom trenutku vidljivije je od četništva u Srbiji, kaže kolumnista hrvatskog portala Novosti, poznati novinar Marinko Čulić, ali podsjeća i na konstantu loših hrvatsko-srpskih odnosa, čak i u periodu vladavine Borisa Tadića i Ive Josipovića, kada su ovi odnosi bili uljudni, ali suštinski opterećeni istim problemima.
Ovdje ustaštvo trenutno, ako se tako može reći, zakoplje iznad četništva u Srbiji. I mislim, nije velika utjeha za stanje u Beogradu to što je sada taj ekstremizam blaži nego u Hrvatskoj. Jer i tamo vlasti reagiraju preko mjere dobrog ukusa na ove one stvari sa krivim. To je znamo, recimo, zašto bi Stepinac bio toliko sporan ako su rehabilitirani neki jednako sporni ljudi u pravoslavnoj crkvi. Sad ostavimo Dražu Mihajlovića, puno gori slučaj Milana Nedića, ali to je Nikolaj Velimirović, Justin Popović i tako dalje. To su zapravo blizanci, znate, nema tu nekakve suštinske razlike. Ali stojimo kod toga da je desni ekstremizam trenutno puno eksplicitniji i opasniji u Hrvatskoj nego u Srbiji.
Rekao nam je novinar Marinko Čulić, a najnovija vest je da je Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova uputilo novu notu Srbiji, u kojoj poziva srpsku vlast da ne koristi rečnik propalog jugoslovenskog komunističkog sistema i agresivne velikosrpske politike iz 90. prošlog veka, koja je vojno i moralno poražena.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na ostale teme. Nakon razgovora s predstavnicima komesarijata za izbjeglice, migranti su odlučili da prekinu šestodnevni štrajk glađu na graničnom prelazu Horgoš. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i Ruhul, jedan od mladića koji su štrajkovali glađu, inače bivši novinar iz Afganistana. Oni su odlučili da odu u prihvatne centre gdje će dobiti hranu i registrovati se, odnosno zatražiti azil.
Doneli smo odluku da štrajk završimo, a razlog je pre svega taj što su ljudi koji su već 5 dana odbijali hranu u prilično lošem stanju, iscrpljeni i bez energije, i sada je već ozbiljno dovedeno u pitanje njihovo zdravlje. Ovakvu odluku smo doneli u dogovoru i u razgovoru sa komesarijatom za izbjeglice.
A pre nego što je pre nekih sat vremena doneta odluka o prekidu štrajka glađu, koleginica Vesela Laloš na Horgošu je zabeležila.
Na Poljani, na kojoj protestuju izbjeglice uglavnom iz Afganistana i Pakistana, tokom današnjeg prepodneva bilo je tek nešto više od 50 ljudi. Ostali su, navode njihove kolege, u okolnim šumacima gde nalaze hlad od sunca koje po čitav dan peče. Šatore koji su im ponuđeni prvog dana po dolasku na granicu odbili su, a njih su zatim odneli migranti iz obližnjeg oficijalnog izbjegličkog kampa u međugraničnoj zoni. Nakon 5 dana bez hrane, oni očigledno nemaju mnogo želje, a možda ni snage da pričaju sa posetiocima, i većina ih leži nastojeći da nečim zakloni makar lice od sunca. Na mjestu smo zatekli jedno od ambulantnih vozila Lekara sveta, a medicinari su previjeli povrede i ozljede od infekcije pojedinim protestantima. Samim Talaša Krami, 20-godišnji farmaceutski tehničar iz Kabula, kaže da je veoma umoran i gladan i da bi želio da se štrajk okonča. Osjećam se veoma loše, ne uzimamo hranu, samo vodu. Svi smo umorni i gladni, ne znam šta da kažem. Ja bih želeo da se štrajk završi, ne samo zbog toga što su svi gladni i umorni, neki su već i bolesni, kaže Samim. Pitamo ga gdje bi želeo da ode ukoliko bi prešao mađarsku granicu. Želim da idem u Francusku. Ja se nadam, možda će otvoriti granicu i tada bih otišao tamo. Još uvijek vjerujem da će se to desiti, kaže on. Neoficijalni lider izbjeglica u protestu, Ruhul iz Afganistana, kaže da je stanje vrlo kritično. Mnogi od nas su iscrpljeni sa oslabljenom kondicijom, većina ima srčanih problema, a neki zbog sunca imaju i opekotine. Teško nam je da donesemo bilo kakvu odluku kako ćemo dalje, jer nikakvih konkretnih obećanja od nadležnih nismo dobili, kaže Ruhul. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Dodajmo ovdje još da je grčka vlada saopštila da dolazak migranata na grčka ostrva, koji je gotovo prestao posle sporazuma Evropske unije i Turske, raste u posljednje dvije nedjelje, odnosno nakon neuspjelog državnog udara u Turskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poseta najvećem gradu Sandžaka nije nikakvo zaobilaženje Beograda, izjavio u Novom Pazaru predsedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Hrvatska Srbija uputila novu protestnu notu. Nakon 6 dana izbeglice prekinule štrajk glađu na graničnom prelazu Horgoš. Sanda Rašković Ivić podnela ostavku na mesto predsjednice DSS-a. Pred sud u Istanbulu izvedeno više od 20 novinara privedenih nakon neuspelog puča. Sutra sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. U minutima pred nama govorit ćemo i o nominaciji Hillary Clinton za predsjednicu Amerike.
I accept your nomination for president of the United States.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dakle, kao što ste čuli, pred sud u Istanbulu danas je izvedeno više od 20 novinara koji su privedeni nakon neuspelog puča 15. jula. Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje ukupno 42 novinara, a zbog navodne umešanosti u puč, ali se za polovinom njih još uvek traga. U sredu je inače naloženo zatvaranje 3 novinske agencije, 16 TV stanica, 23 radio programa, 45 novina, 29 izdavačkih kuća, a u skladu sa vanrednim stanjem. Čistke u turskim medijima do sada su osudile Evropska unija, Ujedinjene nacije i OEBS. A francuska policija je u okviru istrage o napadu na katoličku crkvu privela jednog sirijskog izbeglicu iz jednog od centara za tražioce azila u Francuskoj, saznaje se iz izvora bliskih istrazi. Sirijac je priveden u centralnom delu Francuske. Ukupno su 3 osobe u pritvoru u vezi sa istragom o ubistvu sveštenika u crkvi Saint-Étienne u Gornjoj Normandiji. Hillary Clinton zvanično je prva žena kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, pošto je na konvenciji demokrata u Filadelfiji prihvatila nominaciju. Tom prilikom poručila je da će biti predsjednik svih Amerikanaca, a da su predstojeći izbori vrijeme kada treba da se podvuče crta.
And so, my friends, it is with...
Dakle, prijatelji, uz smerno, odlučno i bezgranično poverenje u Ameriku, prihvatam vašu predsjedničku nominaciju.
I accept your nomination for president of the United States.
Govorom Hillary Clinton u Filadelfiji završena je 4-dnevna konvencija demokrata, a ozvaničen početak izborne trke. U završnom govoru pozvala je na jedinstvo i snagu.
The world is watching what we do.
Svet posmatra šta radimo. Da, sudbina Amerike je da biramo. Dakle, budimo jači zajedno, gledajući u budućnost sa hrabrošću i poverenjem. Gradimo bolje sutra za našu decu i voljenu zemlju. Kada to uradimo, Amerika će biti veća nego ikada.
Greater than ever.
Kandidat republikanaca je milijarder Donald Trump, koji je iznenadio mnoge svojim brzim rastom do vrha republikanske stranke ove godine, delom i zbog svog neobičnog talenta za privlačenje pažnje.
So just ask yourself.
Zapitajte se, da li zaista verujete da Donald Trump ima narav glavnog komandujućeg? Trump nije u stanju da se nosi ni sa teškoćama predsjedničke kampanje. Njegova smirenost nestaje sa najmanjom provokacijom. Kada, na primjer, dobije teško novinarsko pitanje ili bude izazvan u debati ili kada vidi provokatore na skupovima. Zamislite, ako smete, zamislite njega u ovalnoj sobi kako se suočava sa ozbiljnom krizom. Čovjek koga izazovete tweetom nije čovjek kome se može poveriti nuklearno oružje.
Is not a man we can trust with nuclear weapons.
Clinton, bivša američka prva dama, senator i državni sekretar, pre 2 dana je nominovana za Belu kuću. Nadmašivši rivala Bernija Sandersa i osvojivši nominaciju, napravila je veliki korak na svom putu da postane prva žena predsjednik Sjedinjenih Država, a već je ušla u istoriju, postavši prva žena kandidat. Izbori su zakazani za 8. novembar. I još jedna vest iz sveta. Papa Franja započeo je posetu Auschwitzu, bivšem nacističkom koncentracionom logoru. Poseta je protekla u tišini, a u knjizi utisaka je ostavio poruku. Bože, imaj milosti prema svom narodu. Bože, oprosti ovoliku okrutnost, prenele su agencije. Papa je, uoči ove posete, rekao da će poruka u knjizi utisaka biti jedine reči koje će uputiti u Auschwitzu i da želi da žrtvama poštu oda u tišini, jer, kako je naveo, nema tih reči koje mogu opisati užas koji se dogodio tokom Drugog svjetskog rata. Papa Franja inače je treći poglavar Rimokatoličke crkve koji je posjetio ovo mesto na kome je ubijeno više od milion ljudi, uglavnom Jevreja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji i govorimo o političkoj sceni. Sanda Rašković Ivić podnela je ostavku na mesto predsednice Demokratske stranke Srbije. Takvu odluku donela je jer, kako je rekla, neki lokalni odbori Demokratske stranke Srbije su napravili vlast sa Srpskom naprednom strankom.
Pre svega, načelno neslaganje oko formiranja lokalnih koalicija, naročito u centralnim beogradskim opštinama. Ja ostajem u Demokratskoj stranci Srbije i ostajem u parlamentu. Mi naravno kao stranka treba da se odlučimo na koju ćemo stranu.
Rekla je Sanda Rašković Ivić, a mi i dalje govorimo o akterima srpske političke scene. Nebojša Zelenović, lider partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca, jedini je gradski čelnik u zemlji koji porez na imovinu fizičkih lica vraća građanima na raspolaganje. Direktna demokratija, dakle gotovo po antičkom uzoru. Jedini je čelnik grada koji ima manjak administrativnog osoblja, ali uprkos tome gradski poverioci idu poljoprivrednicima na noge i završavaju im poslove kao što su registracija gazdinstava ili overa zdravstvenih knjižica. Raritet je i to što je ostvario višak u gradskoj kasi. Šabac blista, baš kao nekakav evropski grad. Mnoge svetske kompanije već su stigle, druge uskoro dolaze, a među njima i nemački Lidl i japanski gigant Yazaki, koji će zaposliti 1700 ljudi. Ovaj energični 40-godišnjak, diplomirani pravnik, ponovo je na prethodnim izborima zadobio poverenje građana, uprkos tome što mu republička vlast pravi ne jednu barijeru. Poslušajte kratak insert iz intervjua koji je prvi čovjek Šapca, Nebojša Zelenović, dao koleginici Branki Trivić.
Gospodine Zelenoviću, recite nam, da li se vi krijete od Šapčana, od svojih građana, kao što se gradonačelnik Beograda krije od Beograđana?
Ja iskreno da budem, sam iznenađen tom informacijom. Svako ko misli da se ozbiljno bavi pozivom gradonačelnika, on nema niti radno vreme, niti druga važnija posla od tih da vodi grad. Tako da u tom poslu najvažnija stvar je da imate što je moguće više neposredne komunikacije sa samim građanima. Primam redovno građane u okviru svojih redovnih poslova. Pored toga imamo jako dobru Facebook stranicu na kojoj građani mogu da postavljaju pitanje, ja onda uživo odgovaram na njih i naravno građani smo što je moguće više kao grad uključili odlučivanje, pa samim tim ne može nam se desiti situacija koja se dešava u Beogradu.
Neću verovatno pogrešiti ako kažem da ste vi prvi gradonačelnik u Srbiji koji je građanima vratio novac od poreza na imovinu. Što će reći da građani odlučuju o tome šta su prioriteti u njihovim sredinama, mesnim zajednicama.
Mi smo u Šapcu odlučili da budemo drugačiji, odlučili smo da se menjamo i odlučili smo da pružimo priliku našim građanima da više odlučuju. Više odlučivanja je zapravo više slobode, više odgovornosti. Sad u 50 sela u Šabačkom kraju.
Znači sa to su porez... mesne zajednice.
To su tako? Mesne zajednice, odnosno naselja i njih ima 50. Svaka mesna zajednica, sav porez na imovinu koji se prikupi u toku godine, kvartalno ide na budžet grada i ravnomerno se deli svako od mesnih zajednica prema iznosima koji su uplaćeni. Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo 3 puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. I to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. Građani su zainteresovani, mogu vam reći, žele da se pitaju, žele da odlučuju gdje će se taj novac potrošiti. Važno je da probudimo energiju i to je ono što ja hoću da se...
I vi im se ne mešate u to donošenje odluke?
Ne. Savet mesne zajednice donese odluku. Ako 20% birača u toj mesnoj zajednici kaže da ta odluka saveta nije dobra i uputi tu, kako bih rekao, primjedbu meni, onda ja kao gradonačelnik imam tu moć da vratim na ponovno odlučivanje, dok građani ne budu zadovoljni odlukom koju je donio savet.
Od kada to funkcioniše?
To funkcioniše od 2015. godine i evo mogu vam reći posle godinu dana primjene te gradske odluke, mi zaista imamo pomake, ali ono što je zapravo najvažniji pomak je da građani imaju potpuno jasnu sve o tome kako se troši njihov novac, da građani učestvuju odlučivanjem i da zapravo osvajaju novu slobodu. Moramo da postaknemo energiju, da građani preuzmu stvari u svoje ruke, da im se institucionalizuje pravo na neposredno odlučivanje kako bismo mogli da krenemo dalje. Ne može Srbija da nastavi da bude centralizowana država kao što ona to jeste danas, kao što je bilo u prethodnih 200 godina. Dakle, mi moramo da počnemo da ličimo na uređene zemlje Evropske unije jer želimo da idemo u Evropsku uniju i onda moramo da ta iskustva realizujemo.
Intervju sa Nebojšom Zelenovićem, liderom partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnikom Šapca, poslušajte u našem programu za Srbiju sutra u 9.30 i čitajte na našoj internet stranici. A govoreći o gradonačelnicima, predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić izjavio je da ima puno poverenje u gradonačelnika Beograda, Sinišu Malog, ali i da nikada neće osporiti njegovu odgovornost ukoliko se ona ustanovi. Govoreći za Nedeljnik Ekspres, Vučić je rekao da je odgovornost pitanje uređene države, sistema i osnovnih načela kojima se rukovodimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna drugačija priča. Kosovo će po prvi put učestvovati na olimpijskim igrama koje će se ove godine održati u Rio de Janeiru. Kosovo će biti predstavljeno u džudou, atletici, plivanju, streljaštvu i biciklizmu. Predsjednik Kosova Hašim Tači večeras će na posebnoj svečanosti predati državnu zastavu olimpijskom timu Kosova, javlja Amra Zeneli.
Osam kosovskih sportista različitih disciplina koji će predstavljati svoju državu vrše posljednje pripreme. Među njima je i plivačica Rita Zeciri. Ona za naš program govori o emocijama i o izazovima pred olimpijskim takmičenjem. Već 11 godina se bavim plivanjem i učestvovala sam na brojnim sportskim takmičenjima, ali Rio je jedan drugi nivo takmičenja koji se održava samo jednom u 4 godine i na kojem učestvuju najbolji takmičari. Tako da, ove poseban osjećaj, a naročito zato što Kosovo se po prvi put predstavlja na olimpijskim igrama. Poseban je osjećaj, zadovoljstvo, a i sreće što sam deo tih igara, kazala je Rita. Ona veruje da će Kosovo dostojanstveno predstaviti. Ima mnogi pobjede iza sebe, ali mislim da ću Riju maksimalno iskusiti takmičenje. U ovdašnjim uslovima dala sam svoj maksimum da se pripremim, ali sigurna sam da ću i tamo moći da dam maksimum, dodala je Rita. Isto se osjeća i Urata Rama, pobednica mnogi takmičenja u streljaštvu. Urata je postigla mnogi uspehe zapaljujući velikoj posvećenosti ovoj disciplini. Ja sam ko sebe primetila da uspevam da budem osoba sa duševnim mirom, a što je potrebno za dobar rezultat u ovom sportu. Kada sam počela da se bavim ovim sportom, nisam mislila da ću postići ovoliki uspeh, jer obično taj uspeh dolazi postepeno, ali ovo je za mene bilo nešto posebno, kazala je Urata. Uslovi pod kojima je trenirala znatno su otežali postizanje uspeha. Njen trener Ali Rama ističe da su ti uslovi veoma nepovoljni. Ne možemo od naših takmičara da očekujemo nešto što nismo uspeli da im pružimo. Radi se o infrastrukturi, o poligonu. Naši uslovi su neuporedivi s onim pod kojima se održavaju takmičenja, ističe Rama. Sve oči što se olimpijski takmičara tiče uprete su na džudistkinju Majlindu Kjelmendi, koja je nedavno osvojila zlato na evropskom prvenstvu. Predsjednik Kosova Hašim Tači večeras će na posebnoj svečanosti u Prištini predati državnu zastavu olimpijskom timu Kosova, a koji će predstavljati Kosovo u Brazilu. Kosovo je 2014. primljeno u Međunarodni olimpijski komitet, što je Kosovo omogućilo da učestvuje na kvalifikacijama za olimpijske igre u Baku, kao i na samim olimpijskim igrama koje počinju 5. avgusta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A dodajmo ovdje još da će, kako je saopšteno iz predsjedništva, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Rio de Janeiro prisustvovati ceremoniji otvaranja olimpijskih igara kao i podizanju srpske zastave u olimpijskom selu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Poseta najvećem gradu Sandžaka nije nikakvo zaobilaženje Beograda, izjavio u Novom Pazaru predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Hrvatska Srbija uputila novu protestnu notu. Nakon 6 dana izbjeglice prekinule štrajk glađu na graničnom prelazu Horgoš. Sanda Rašković Ivić podnela ostavku na mesto predsjednice DSS-a. Pred sud u Istanbulu izvedeno više od 20 novinara privedenih nakon neuspelog puča. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.